Orice foaie are două fețe, la fel și dilemele noastre existențiale. Iată de ce este nevoie să întoarcem foaia la Față Verso, o emisiune realizată de Anca Porumb.
Ne vine greu să vorbim despre moarte. Cu atât mai mult cu cât trebuie poate să le explicăm copiilor că a murit bunicul sau poate chiar mama sau tata. Chiar și când vine vorba de moartea pisicii și tot e greu de exprimat în cuvinte. Numai că moartea face parte din angrenajul vieții noastre. Mai devreme sau mai târziu, copiii noștri iau contact cu realitatea morții. Așadar, ce le spunem copiilor despre moarte? Când moare cineva apropiat, le spunem copiilor sau nu? Îi ducem pe copii la înmormântări? Dar când e vorba de moartea unui părinte, cum procedăm? Întrebări grele, dar inevitabile, azi la Față Verso. Sunt Anca Porumb și am găsit și interlocutorul potrivit cu care să abordez acest subiect greu. Bun venit, Cristi Trenchea!
Salut, Mona, bine te-am găsit!
Cristi, tu ești și pastor și psihoterapeut, așa că ai de-a face cu realitatea și discuția despre moarte din mai multe ipostaze.
Și părinte.
Și părinte pe deasupra. E un subiect greu, ne e greu să vorbim. Cum spuneam, fie că e vorba de moartea pisicii, fie că e vorba de cineva apropiat care a murit, ne e greu să abordăm acest subiect, să aducem în discuție acest subiect. Cum să le spunem copiilor că a murit cineva? Ce să le spunem? Cum să-i facem să înțeleagă? Sunt întrebări care ne frământă și mai ales în acele situații, în acele contexte apăsătoare. Cum să facem lucrul acesta? Cum să fim înțelepți în felul în care abordăm problema?
Într-adevăr, este un subiect delicat, din păcate foarte prezent și față de care trebuie să fim echilibrați, adică nici să-l tratăm cu superficialitate și copilul își va da seama dacă simplificăm prea mult și inventăm scenarii prea pozitive, el își dă seama că l-am păcălit. Nici să complicăm lucrurile și să intrăm în tot felul de teologii sau de scenarii așa complicate, dar poate cheia ceea ce mă privește este să-l ajut să asimileze, să fie față în față cu realitatea, dar să asimileze, să absoarbă, să digere evenimentul, să-l ducă. Și asta prin căldura pe care o transmit eu, nu doar prin adevărul pe care trebuie să-l spun.
Dar dacă e să ne raportăm la adevărul care trebuie spus, ce i-ai spune?
În primul rând, cum i-aș spune? Pentru că oricum adevărul trebuie spus. Eu am și o vorbă așa, când, mai ales când nu știi ce să zici, zi adevărul. Adică el trebuie spus oricând. Dar și când, ce să-i spun? Spune adevărul. Că te depășește, că nici tu nu cunoști toate răspunsurile. Chiar dacă pot să spun ceva, nostim, deși emisiunea e despre moarte. Eram într-un oraș străin de mine și văd o invitație la un fel de program religios, undeva într-o sală de conferințe. Nu știu care biserică organiza, dar pe afiș scrie așa: dacă vrei să afli ce se întâmplă după moarte, intră aici și vei găsi răspunsul. Nu mulțumesc, nu am zice, nu intrăm acolo. Dar nici noi nu știm totul și oricum e un subiect urât. Moartea nu-i ceva plăcut. Dar aș fi, în primul rând, cald. Adică copilul, dacă plânge, să plângă. Plâng și eu cu el. Dacă la un moment dat copilul peste o oră, două, e vesel sau vrea să se joace, să nu se simtă vinovat că noi suntem în doliu, iar el se joacă. E copil. Oricum diferă de vârstă orice abordare și trebuie să ne găsim un limbaj adecvat. Oricum subiectul nu trebuie să fie tabu. Pentru că dacă e interzis, nu vorbim. Când ne doare, nu vorbim că strânim rana sufletului. Dacă e tabu, el își creează niște scenarii eronate și intră într-o confuzie și mai mare și suferință. Și atunci aș fi cald, empatic, aș spune adevărul, l-aș spune clar, să nu-l las așa, că se întoarce, că vine, că doarme, dar se trezește cel drag. Nu, e mort. Și aș fi cu speranță în mesajul meu. Dar noi suntem creștini. Noi credem în Dumnezeu, noi credem în Hristos, El a înviat, El va învia. Cât despre adevăr, știi expresia încă adevărul golgoluț. Nu îi l-aș spune golgoluț, l-aș îmbrăca.
Cum?
Pe l-aș îmbrăca tocmai în ce am spus. În primul rând, în speranță, în empatie, l-aș lua în brațe. Eu îi voi fi
sprijin mai departe.
Sprijin emoțional, pentru că aici vorbim de două aspecte. Noi când spunem, când ne întrebăm ce să-i spunem, ne referim la informații, la intelect, la înțelegere. Dar el e și suflet, el e și emoție, e inimă. S-ar putea să fie mai mult suflet decât intelect un copil cât privește pierderea celui drag. Și atunci, oricum ar fi modul în care îi spun, el trebuie să, când trage linie, să spună cât de cât înțeleg, avem o speranță, avem o ieșire de aici, prin Dumnezeu, el să se simtă apropiat de mine, cel care îi explic, și le-aș centra toate pe Dumnezeu până la urmă. Și de ce nu? Că până la urmă Dumnezeu ne-a creat, Dumnezeu ne înviază și aș spune așa, ți-e dor de bunica? Mie mai dor, că eu am fost fiu sau... Ce ne-am dorit? Păi să o vedem, să ne reîntâlnim cu ea. Ca să fie această reîntâlnire e nevoie de înviere, da? Da. Ca să fie nevoie de înviere, e nevoie de revenirea Mântuitorului, pentru că atunci e învierea, când iarăși va să vie, spune crezul. Și atunci, de la bunica ajung la revedere, ajung la înviere, ajung la revenirea Mântuitorului și ajung la împăcarea cu El. Hai să ne apropiem de El, să-L cunoaștem. Și l-aș ajuta până la urmă el să rămână cu gândul la Dumnezeu și cu speranța reîntâlnirii, mai puțin cu gândul la ce e moartea și ce se întâmplă acolo în mormânt, pentru că ce se întâmplă? Omul e distrus. Și aici aș folosi cuvinte foarte simple. Când am spus că l-aș îmbrăca pe adevăr și nu l-aș spune golgoluț, mi-aduc aminte de o situație când am transmis o veste poate cea mai urâtă dintre... să spun unui părinte de copilul lui că a murit. Într-adevăr, copilul era adult, dar părintele e tot părinte. Mergeam într-un sabat, într-o zi de sâmbătă, să ne închinăm cu o grupă de credincioși și acolo era mama care murise fiica. Murise exact în acea zi. Eu în mașină am aflat vestea și acum eram mesagerul. Trebuia să-i spun. Cum să-i spun? Și decât să-i spun, am o veste tristă, ia loc, fiica ta a murit, și apoi să risc cine știe ce șoc și accident, eu știu, al mamei, i-am spus adevărul, și anume, a fost operată, ieri am vorbit cu ea, era credincioasă, ne-am rugat, era la fel cum o știm și culmea, era o fiică cea mai bună dintre copii și cea mai apropiată de mamă. Și apoi iarăși am spus adevărul, au operat-o, medicii au făcut tot ce au putut, dar inima n-a rezistat. Organismul a cedat, n-a mai putut. Și atunci am pierdut-o. A dus-o mai ușor în forma asta îmbrăcată. Și tehnic, inima a cedat. Și la un copil la fel, aș spune, n-a mai putut inima, n-a mai putut un anumit organ, organismul a cedat, nu mai respiră. A murit. Decât să nu-i spune elementele acestea care ajută.
Treaba asta cu îmbrăcatul e tare sensibilă. Și din ce îmi spui tu, rețin că a spune adevărul așa gol-goluț poate fi șocant, traumatizant pentru cel care primește vestea. Din nou, partea cu îmbrăcatul poate să aibă față și verso, adică e una să faci așa cum ai procedat tu, să dai o speranță omului, dar în același timp să-l pui în fața realității și alta să îmbraci adevărul acela că a murit în niște scenarii care au legătură și cu teologia, și cu tradițiile, și cu, eu știu, tot felul de imagini și idei, preconcepții din mintea oamenilor legate de moarte. Asta poate să facă foarte mult rău.
Pe termen lung, pe termen scurt. Cred că te referi la anumite povești, anumite scenarii, chiar din filme sau din cele auzite.
Exact. Sufletul.
Cu ungeraș, cu reîncarnare,
da, s-a transformat
cu
într-un,
norișori.
Da, într-un
că e bine,
îngeraș.
Că
e bine,
pe termen
este
scurt
în cer,
ajută.
Este pe norișor, ne veghează.
Dar pe termen lung nu ajută. Pentru că el te vede. Lui nu-i tihnește. El te vede când o duci greu și intri într-un fel de spiritism, pentru că dacă e acolo, de ce să nu vorbesc cu ea? Dacă mă privește, de ce să nu iau legătura cu cel drag? E o formă de spiritism, să iei legătura și să vorbești cu morții. Și în primul rând nu e biblic, nu e real. Cel mai sănătos e după ce spune Sfânta Scriptură. Omul a murit, a adormit în sensul somnul morții, nu e în somn obișnuit.
Deci moartea este un somn?
Un somn în sensul că e inconștient. Dar e mai mult decât un somn. Este de fapt o neființă. Este o inexistență. El nu trăiește nicăieri, în alt spațiu, în altă dimensiune.
Și omul care nu știe te poate întreba, bun, și cu sufletul lui, ce se întâmplă?
Cu sufletul lui se întâmplă ceea ce se întâmplă și cu memoria lui, și cu mintea, și cu năzuința, și cu dragostea, sau cu indignarea, cu toate trăirile lui. Ele iau o pauză, ele se opresc. Toate facultățile acestea mentale se opresc odată cu încetarea activității neurologice și odată cu încetarea activității organismului. E drept și eu știu pentru că am trăit în contextul acesta în care se crede că omul a murit, dar n-a murit. E acolo. Însă nu e biblic, nu e nici rațional într-un fel, adică pentru ce am mai aștepta învierea, pentru ce am mai aștepta revenirea Mântuitorului. Pentru ce să mai trăim? Hai să murim cu toții, să mergem direct la tronul lui Dumnezeu. De ce să-l mai plâng pe cel? Toate s-ar încurca. Biblia însă spune, Sfânta Scriptură spune că omul a murit. Așteaptă învierea. Între ele nu există o altă dimensiune unde să trăiască. Au fost excepții. Moise, care a fost înviat. Sau Ilie, care a fost luat la cer. Sau Enoch. Dar restul au adormit și așteaptă ziua învierii. De aceea e năzuința creștină cu privire la revenirea Mântuitorului. De ce să-L așteptăm pe Mântuitorul? Pentru că ne-e drag de El. Și odată cu El, El reabilitează lucrurile. Dar la un copil n-aș intra în toate detaliile astea, însă i-aș spune adevărul că mama sau că bunica acum nu știe. Spune Sfânta Scriptură, nu știe nimic. Așteaptă. Ea se odihnește. Se odihnește. Într-un fel e o veste bună, pentru că bunica a muncit toată viața. Mama a muncit toată, a gătit vagoane de mâncare, a spălat vagoane de haine. Acum se odihnește. Nu mai plânge, nu se întristează, nu doare nimic. E o veste bună pentru noi cei vii, că măcar acum pe cel drag care a trecut la odihnă, acum nu-l mai doare nimic. Ne doare pe noi. Noi de fapt plângem. În realitate, noi plângem pentru noi. Nouă ne-e dor.
Și eu aș mai completa puțin explicația aceasta, mai ales dacă e vorba de un copil căruia trebuie să-i explici, pentru că el vrea să știe ce va fi mai departe, dar ce-i cu el. Și i-aș spune, de exemplu, că pentru el somnul acesta înseamnă că a închis ochii, dar el în secunda în care îi va deschide, în clipa în care îi va deschide, îl va vedea pe Domnul Iisus. Va fi practic martor al revenirii Domnului.
Foarte frumos. Deci ai pune accentul până la urmă pe Dumnezeu. Și pe evenimentul acesta măreț al învierii, și ce frumos e dacă când oamenii sărbătoresc Paștele și învierea, chiar să interiorizezi, să internalizezi realitatea aceasta a învierii. Că dacă Mântuitorul a înviat, va învia și bunica și mama mea și copilul meu. Și noi, dacă vom trece prin moarte. Și atunci, cum ai spus, imediat ce deschizi ochii din moarte spre viață, pe cine vei vedea? Pe Mântuitorul care s-a întors și ne-a înviat.
E foarte interesant că noi evităm discuțiile de genul acesta, dar avem de fapt foarte multe ocazii în care să vorbim despre asta și sărbătoarea Paștelui este o ocazie de genul acesta în care putem să vorbim despre speranța noastră, despre înviere, pentru că nu știi când poate surveni un accident în familie, nu știi când poate viața mamei se va încheia sau viața tatălui și noi părinții avem o responsabilitate în sensul acesta, să-i pregătim pe copiii noștri chiar și pentru evenimente de genul acesta, pentru că niciodată nu știm, nu putem ști când va fi ultimul moment. Mai am o întrebare, pentru că tu spuneai că primul lucru pe care l-ai subliniat e că ai spune adevărul copilului, da? E vorba de un copil, să zicem, căruia i-a murit bunica, mama, frățiorul, ei spune adevărul. Sunt mulți părinți care aleg să nu spună adevărul în momentul morții cuiva drag, să lase să treacă evenimentul înmormântării și să spună mai târziu, să-l trimite pe copil undeva, deoparte unde să fie ferit de toată informația și de tot ce se întâmplă cu ocazia înmormântării și să îi se spună mai târziu. Ce părere ai de cazul acesta?
În principiu, eu întotdeauna pledez și trăiesc în termenii următori. Mai întâi fii bun și apoi fii drept. În orice, și în relația de cuplu și cu oamenii, și mai tip fi bun și fi drept apoi, dacă mai poți și dacă e nevoie. Pentru că dacă ești doar drept și nu ești bun, s-a dus totul. Spui adevărul, dar mai întâi fi cald, fi bun. Iar chestiunea asta ce înseamnă în cazul de față? Că dacă simt că când chiar astăzi am aflat de un deces și fiul celei decedate e la volan într-o cursă lungă. Iar colegul de muncă, foarte înțelept, a zis, stai, nu suna acum. El e la volan, în cursă, până în capătul țării. Lasă-l să, măcar să oprească și când are pauză sau să se întoarcă o oră, două, nu, n-ar fi asta vreo problemă. Adică, până la urmă, omul e mai important decât orice. Și atunci pot amâna, să spun, dar concret la copil n-aș amâna și nici la cel muribund n-aș amâna să-i spun adevărul. Asta e o altă discuție. Clar. I-aș spune cu căldură, cu speranță, cu așa pe înțeles și împachetat în cuvinte frumoase, dar el trebuie să știe totuși la ce se așteaptă, ca să se împace cu Dumnezeu, cu cei dragi. Legat de participare sau de a-i spune, depinde și de vârstă, dar pledez sau înclin spre a-i se spune. Pentru că el are nevoie să nu fie păcălit și să, știu cum s-ar traduce în românește, closure, el are nevoie să închidă puțin compartimentul acesta. Uite, bunica, a fost un timp când am avut-o. Și, apropo, chemați-i pe bunici la voi, mergeți la ei, iubiți-i, pupați-i, alintați-i, făceți-le cadouri, făceți filmulețe cu ei, trăiți din plin, că viața e scurtă și ei sunt destul de în vârstă. Dar trebuie o delimitare și delimitarea asta îl ajută ca ritual. Uite, am fost la mormântare, că a fost greu, că a fost... Dacă poate fi ferit de anumite bocitoare sau de anumite scene ale unora care cedează și cheme ambulanța și copilul intră în perietură și mai mare. Asta da. Dar aș înclina totuși ca el să știe, să fie la curent și să nu iau dreptul de a participa sau de a hotărâ. Dacă el spune că nu vreau cu niciun chip să vin și nu pot și plâng, nu o să-l duc cu forța, dar e dreptul lui de a hotărâ. Dar dacă eu nu-i spun nimic, eu l-am privat și o singură dată moare omul, l-am privat de a-și vedea într-un ritual creștin care să-i închidă așa compartimentul acesta al vieții împreună cu cel drag, l-am furat, l-am jefuit și n-aș face lucrul acesta. Dar cu multă înțelepciune, blândețe și nu doar când e doliu trebuie rezolvate lucrurile, atunci nu mai faci nici teologie, nici psihologie, Astea trebuie să făcute din timp. Cum ai spus, e Paștele, mai auzim de o mormântare, hai să vorbim. Putem vorbi chiar de noi, chiar de doliul care ne așteaptă pe noi în familie. Uite, bunicii, chiar și noi, la rece, nu la cald. Discutăm, pentru că ce se întâmplă cu moartea aceasta? Sfânta Scriptură spune că ea este, chiar acum citesc, 1 Corinteni 15 cu 26, moartea este vrășmaș. Deci moartea nu este un prieten. Că ne ducem acolo, îngeraș sau la tronul lui Dumnezeu sau varianta biblică, nu mai știi nimic și te odihnești. Nu e de dorit. Moartea este un vrășmaș. Viața este din partea lui Dumnezeu. Moartea a apărut ca urmare a separării de Dumnezeu. Dar vrășmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Și atunci, monstrul acesta, cu cât îl demasc mai mult, cu atât el se face mai mic. Cu cât îl expun mai mult, el se face mai mic în mintea copilului. Noi ne temem de ceea ce nu înțelegem. Cu cât înțelegem mai mult, ne temem mai puțin. Și atunci el va spune, știam, știu, trăim pe pământul acesta. Atunci a venit, nu e un șoc pentru că am trăit doar în petrecere și în voie bună și în versete frumoase și în roz. Nu, am învățat și despre asta, o luăm în calcul, dar așa cum a spus Mântuitorul despre moartea lui însuși, știi cum a spus Iisus Hristos? Nu a zis, eu voi muri. Asta e adevărul. El a spus, voi fi dat în mâinile celor mai mari, voi fi dat la moarte, voi muri, eu îmi voi da viața, pentru că vreau. Și eu mi-o voi lua iarăși, dar voi învia a treia zi după Scripturi și mă voi întoarce la voi. Și a dat întreg pachetul. Nici așa n-au înțeles. Și e greu de digerat. Dar am îmbrăcat ca să fie echilibru în mesaj.
Dar ce bine că avem speranța aceasta. Dacă stăm să ne gândim bine la toate religiile care există pe pământ și la toate filozofiile și teologiile care există și care fac ca moartea să fie un bau-bau, ceva de speriat. Există o frică de moarte, anxietate legată de moarte, foarte puternică între oameni în general. Iar noi, creștinii, cei care citim Biblia, știm că avem o speranță. Cât de mult poate să însemne asta pentru sufletul unei mame, de exemplu, sau pentru un copil care își vede tatăl răpit de moarte.
Oricum ar fi, e greu. Și aici aș insista să nu dăm așa cu vopsea peste rugină și să spunem celui mic, gata, ai plâns o lună, dar ești copil mare, dar a murit acum 2 ani. Dacă el plânge, dacă el suferă alături de el. Eu, spune Scriptura, e un timp pentru plâns, e un timp pentru râs, nu-i invalida sentimentele, nu? Pentru că e ca și cum îi calci sufletul în picioare. Amintirea pentru cel drag în mod contraintuitiv. Noi credem că facem rău dacă vorbim despre cel drag. Și eu mult timp am greșit. Soția aici m-a învățat. Adică eu spuneam, când vorbeam cu cineva văduv sau nu pomeneam nimic de persoana decedată. De ce? Ca să nu-i fac rău celui cu care vorbeam. Soția mea a zis, nu, el are nevoie. Are nevoie să vorbească despre cea dragă. Are nevoie să povestească. Puțin așa să o aprecieze, pentru că amintirea e prețioasă și nu toți îndrăznesc să și nu toți au intimitatea aceasta ca să vorbească despre cel drag și îl vezi, chiar dacă mai lăcrimează, dar îl vezi că se așa strălucește de bucurie, pentru că cineva i-a adus în atenție amintirea celui drag. Da? Pe de o parte, nu ne închinăm, nu facem idol, nu ne rugăm, nu vorbim cu cei, da? Nu e spiritism, dar nici nu tratăm amintirea celui drag ca și cum n-a existat, dimpotrivă. Uite ce îi plăcea bunicului, uite cum a vrut să facem, uite, asta e, abia aștept să-l văd, abia, și le cinstim în felul acesta amintirea, numele și trăim din plin viața pe care o avem.
Spuneam că e un subiect greu, dar chiar și dacă e greu și greu de abordat și greu de pus în cuvinte, eu tot îți cer să ne dai o provocare la final de emisiune, așa cum cer fiecărui interlocutor de la față verso. Ce provocare ne poți da în legătură cu acest subiect, discuțiile despre moarte?
Provocarea e în felul următor. Câte secunde am pentru provocare sau minute?
Ai, uite, îți dau chiar și două minute, sunt foarte generoase. Mulțumesc.
Provocarea este să găsim o conceptualizare, o înțelegere a noastră proprie, din Scriptură, despre moarte. Pentru că dacă eu ca părinte nu știu cu ce se mănâncă fenomenul acesta, normal că nu îi voi spune. Cum să intru într-o discuție cu cel mic despre ceva ce nici eu n-am înțeles? Măcar în linii mari. Și atunci găsește în Sfânta Scriptură ce înseamnă moartea.
Ce spune Biblia despre moarte?
Biblia, nu poveștile, nu filmele, nu tradițiile, nici bisericile. Biserica din care fac eu parte, nu mă interesează ce spune Dumnezeu în Sfânta Scriptură. E cel mai sigur acolo. Și nu doar un verset sau altul, pentru că dintr-un punct poți să tragi o infinitate de linii, da? Cu un stâlp poți să faci gard în toate direcțiile. Pune mai mulți stâlpi și vei vedea că gardul se conturează într-un fel. Spre exemplu, mie îmi plac foarte mult două versete. Deci una din provocări sau prima parte este ca omul să-și găsească el înțelegerea și apoi să poată traduce în cuvinte simple, adecvate copilului. Un verset care îmi place foarte mult este în Evrei 2 cu 14. Hristos, prin moarte, a nimicit pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Deci e foarte consistent. Hristos, prin moarte, l-a nimicit tocmai pe diavolul care are puterea morții. Și i-a izbăvit, și acum mă întorc la ce spuneai tu cu frica morții, i-a izbăvit pe toți aceia care, prin frica morții, sau frica de moarte, erau supuși robiei toată viața lor. Și la copil nu trebuie să se ajungă la frica aceasta, ci oricum ar fi, să nu fie, mi-e frică de moarte, mi-e frică de moarte. Chiar dacă e o justificată frică, dar să nu trăiască cu apăsarea aceasta.
Dar și câți adulți nu trăiesc cu apăsarea aceasta?
Și la copil mai e și frica de morți. Că trece pe lângă un cimitir, gata. Nu recomand deloc ecranizările horror. Sau că văd pe unii că le place trăirea aceea intensă de sperietură și am zis, de ce te uiți? Îmi place senzația de... Nu-i bine. Pentru că apoi când e întuneric, când îți imaginezi numai ce ai văzut. Frica morții e de la diavolul. Hristos îl nimicește pe diavol, nimicește moartea. Imaginează-ți, moartea e înghițită de moarte. Deci moartea moare și nu va mai fi moarte. Și accentul să fie pe Mântuitorul. Al doilea verset și ultimul pentru mine acum este Apocalips 1 cu 17. Sfântul Apostol Ioan îl vede pe Mântuitorul înviat și spune, când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Hristos și-a pus mâna dreaptă peste mine. Ce interesant, să te atingă Dumnezeu. Și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Eu sunt cel viu. Am fost mort. Iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Și atunci, fii împăcat cu Dumnezeu, cu Hristos și ești în siguranță. Va veni moartea. Pe noi ne pasc două lucruri. Sau unul din cele două. Sau revenirea Mântuitorului, sau moarte. Și trebuie să fim pregătiți și împăcați cu Dumnezeu pentru fiecare dintre ele. A doua parte a provocării este, într-un cuvânt, testament. Testamentul.
Sper că nu ne pui să ne scriem testamentul.
Să-l înregistrați. Există un testament oficial, așa, administrativ, cu privire la patrimoniu și acela e obligatoriu să fie făcut ca să nu se încurce apoi lucrurile și să se mai certe cei dragi ulterior. Dar mă refer în primul la testamentul neoficial, cel de suflet.
Ce scrie în testamentul neoficial?
Păi, eu mi-aduc aminte uneori mă abțin de a lăcrima când citesc scrisori. De exemplu, am o scrisoare de la părinți, scrisă de mama, când m-am căsătorit. Și mi-a spus așa, frumos, Și apoi o scrisoare de-a mea și amândouă scrisorile galbene de vechi ce sunt de la facultate. Când le-am scris eu, mulțumesc că am primit pachetul, știi cum era, am primit mâncare, am primit ceva bani și le-am scris din suflet. Ei, acum înregistrez video. Eu asta am făcut ca testament. Și pentru fiecare copil. Și pentru soție separat.
Ai câte un mesaj.
Câte un mesaj. Și le-am spus, uite, asta e în sufletul meu. Dacă asculți mesajul acesta, înseamnă că nu mai sunt.
Recunosc că nu m-aș fi așteptat la o asemenea provocare, dar sună realist. Până la urmă, cred că dacă ar fi să fim aproape de moarte, am fi vrut să le fi lăsat un mesaj.
Și dacă pierzi pe cineva drag, ai da mult ca să găsești. Eu mai aud dintre astea. Sper că încă n-am făcut ordine în toate. Sper să găsesc un bilețel, să-mi fi scris ceva. Și nu toți au scris. Și apoi să te uiți prin filmulețe și să vezi acolo, uite, a fost un privilegiu să-ți fiu tată sau să-ți fiu fiu sau ca soț pentru tine. Am fost cel mai fericit soț. Am fost mândru de tine și sunt convins că Dumnezeu îți va purta de grijă și că vei merge înainte cu bine și e ceea ce putem face acum.
Mi-a dat de gândit provocarea ta. Sper că și telespectatorilor și ascultătorilor noștri și îți mulțumim pentru aceste provocări. Te mai așteptăm la Față Verso.
Cu mare drag.
Că e vorba de pierderea mamei sau a bunicului sau a cățelului, subiectul morții e sensibil și delicat. Dar un lucru e cert. Copilului trebuie să îi se spună adevărul. Și în plus, trebuie să îi se creeze un context în care el să se simtă în siguranță. Totul depinde de felul în care noi, adulții, privim și înțelegem moartea. Dacă avem o speranță că moartea e doar un somn și că cei drepți vor învia la revenirea Domnului Hristos, atunci să vorbim despre această speranță cu copiii noștri. Ei au nevoie să înțeleagă că moartea nu e finalul pentru cei care cred în Dumnezeu. Ce bine că putem avea această speranță noi și copiii noștri. Dacă cunoașteți familii care au nevoie să înțeleagă această perspectivă asupra morții, vă provoc să dați această emisiune mai departe. Sunt sigură că sunt mulți copii, mame și tați care au nevoie de speranță. De pe YouTube sau de pe pagina noastră proiectem.ro puteți da share, like și subscribe. Sunt Anca Porumb. Să ne vedem și auzim cu bine și cu sănătate săptămâna viitoare.